Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Raha mitondra ny anarana hoe Landry ianao dia fetinao androany. Arabaina ary izany ireo rehetra mitondra n'izany anarana izany a amin'n'ity fahafolo ny volana jona ity. I Landry resahana eto moa dia ilay eveka tao Paris. Talohan'ny nifidianana azy ho eveka dia voalaza fa hoe mpiasa mpanjakana tao amin'ny lapan'ny mpanjaka Clovis faharoa tany amin'ny taona 70 tany i Landry, izany hoe tany amin'ny taonjato fahafito tany. Anisan'ny nampiavaka ny masinda Landry ny hoe ny famarotan'ny fananany mba amonjena ireo mahantra mitofezaka ny anoanana, ary voatahiry eo amin'ny tranombakom-pirenena ao France ny fifanarahana tamin'ny fanomezana nataony ho an'ny mpitokamonina tao Cluny. Ny taona 1500 matso no eveka tao Paris i Landry, ary tsy nitsahatra nanampy ireo mahantra sy farahidina izy. Natrany Mosary taona 1500 dia namidiny avokoa ireo fanaka masina sy ny fananany rehetra mba hamahanana ny vahoakany. Rehefa mahazo vola izy a dia hividianany mofo izany, ary omeny a an'ireo izay mahantra sy mitifizaky ny anoanana izay. Izy ihany koa no nanorina ny Hôtel Dieu ary nitondra ireo benedictin nakany Saint Denis. Nambara fa io Hôtel Dieu io a dia trano naoriny ho fikarakarana ireo olona narary tratran'ny valanaretina ny ely tamin'izany fotoana izany. Nangony tao amin'ny toerana io ireo marary rehetra mba tsy hianaka ny aretina ka hifindra amin'ny hafa. Ary teo akaiky ny katedraly Notre Dame de Paris moa no nananganany an'izany toerana izany a ka lasa Hôtel Dieu tateoriana. Nodimandry ny taona 1500 i Landry ka nalevina tao amin'ny Saint Germain l'Auxerrois, izay toerana fanaovan'ny olona fivanana masina ary lasa trano fitokana monina antsoina hoe Saint Germain de Brise tateoriana. Ny fiangonana ho Louisiana ihany koa dia nampitondra ny anarany any masinda Landry mba ho fanajana sy fahatsiarovana azy.
Fantatrao ve fa
ny hoe Landry dia avy amin'ny fiteny germanika hoe land, midika hoe tanàna na firenena, sy ny hoe rik, midika hoe fanjakana na hoe mpanjaka, ary azo iverina ihany koa hoe mahery a na matanjaka. Ny toetran'ireo Landry dia olona manana toetra miavaka ambe sy maro izay izy. Izy ihany koa dia tia mampiome, mavitrika izy ireo a fa manonofy lava izay izy, ka maro ny fanirina mifamaofao ao an-tsainy ao. Tia mianjaika ireo Landry ka manintona manodidina azy. Maharitra sy mandefitra izy ireo a ary tia mampiavana ihany koa. Tiany ihany koa ny mihaino ny hafa. Dia mirarosoa andry rehetra mitondra ny anarana hoe Landry ary izahay. Lovam-panahy napetraka ity olomasina ity a ny hoe mijery a sy manampy ireo madinika, indrindra fa ireo farahidiny. Ary raha nitoetra izay mampiavaka ny Landry nambara teo dia hoe olona maharitra sy mandefitra ary tia mampiavana. dia izany lovam-panahy izany ihany koa no irarinay a hoentinareo mitondra an'izany anarana hoe landre izany. Tsy manina ihany koa firaritsoa azo atao an'ireo hoteraka ny fahafolon'ny volana jona ihany koa izany.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.